Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotuvdim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, manga bir qaradida shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin suv bo'lib o'ziga ketirib ancha nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, manga rahmi keldim, farzandiga rahmi keldim, man dori ichib qo'ydim dedi. Skoriy chaqirdikda keyin olib ketishdi.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchlik yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizda xalat tug'ilgan chaqaloq bor edi. Menga bir iltimos qildim, uni qo'pol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha gap gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolmayman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsa yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun bolnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chiqardimda.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazanaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.